Панч їй подобався. Він розумівся на багатьох речах, а особливо на спорті, якому вона приділяла багато уваги. Дуже легко він підтримував веселу розмову. «Гаразд», – сказала Люда, – «але треба спитати мого прямого начальника. Марку, ти не заперечуєш?» Юнга, не дивлячись на фотографа, він чомусь відчував до нього антипатію, відказав. «Коли на посаду мого помічника, то згоден. Але ще перевірю, чи зуміє він юшку з риби та кашу пшоняну зварити». «О, я згоден», – усміхнувся Анч. «Можу навіть борщ з морської води». Жартівлива розмова припинилась, коли Колумб підійшов до Соколиного, і екіпаж помітив на березі свого шкіпера. «Що, запізнилися?» – гукнув Левко. Але Стах мотнув головою, що означало «ні». Анч, познайомившись із шкіпером, попрохав взяти його іншим разом у море. Стах погодився, навіть пропонував їхати зараз. Але фотограф, жалкуючи, послався на свої плани і відмовився, розпрощався і подався у виселок. Очерет наказав команді включити мотор і виходити з бухти. Колумб ішов на південь. Там, за обрієм, на віддалі приблизно 30 кілометрів, тяглася невеличка обмілина, де останні дні рибалки з Лебединого острова брали багато скумбрії. Ця маленька хижа риба високо ціниться за своє смачне м'ясо, і рибалки енергійно переслідують її. Перезимувавши далеко на півдні, вона весною масами йде в наше південне море і розходиться по ньому великими зграями, шукаючи поживи – дрібної рибки, рачків, молюсків. Свої шляхи скумбрія часто змінює, і трапляються роки, коли рибалки майже не знаходять її. 2 роки підряд рибалкам з Лебединого не щастило. Вони майже не бачили цієї риби. Тиждень тому велику кількість скумбрії на цій мілині виявила рибальська бригада Тимоша Бойчука. Тепер лебединці надолужували недолов за минулі роки. Шхуна йшла під мотором. Правда, дув легенький вітрець, але він був майже супротивний. Марко пояснив Люді, що це «Зюйтенвест», інакше кажучи, вітер 18-го румба. Дівчина знайомилася по черзі з роботою моториста із Тернового, бо Юнга на Колумбі давно заслужив право називатися помічником обох і завжди міг замінити і того, і другого. Люда скоро помітила, що Марко виконує не лише ці обов'язки. Записи до журналу також заносив він, а дядько Стах додавав тільки свій незграбний підпис. Він з більшою охотою підстругував лави, лагодив двері, зашивав паруси, змотував у бухту трос або замінював на стерні Андрія. Примітка. За мореплавською термінологією, змотаний у круг трос зветься бухтою. Маючи хоч і в жарт Люду за свого помічника, Марко показував їй усе, що він робив на шхуні. Нарешті з однієї скрині він вийняв радіоприймач і пояснив дівчині, що минулого року у нього з'явилося бажання зробитись радистом. Він роздобув книги, ходив у Лузанах на радіостанцію по консультацію, придбав радіоприймач, вивчив азбуку Морзе і мріяв про радіопередавач на Колумбі. «Коли я буду штурманом, це мені пригодиться», – пояснив він Люді. Сонце припікало. На палубі шхуни розтоплювалась смола, що нею було прошпакльовано настил. Смола липла до підошов. Люда глянула на термометр. Він показував 32 градуси. «Скупатися б», – сказала вона Маркові. «Спинити б шхуну 5 хвилин». «Ну, шкіпер для цього не спинятиметься», – відповів Марко. «А от коли підійдемо до Шоланд, там можна буде». «Я на таких глибоких місцях ще ніколи не купалась. Як подумаєш про глибину, стає моторошно». «Ти про це не думай. А плавати тут, мені здається, легше. Пірнати ж дуже глибоко, не цікаво. Я люблю на такому місці пірнати, де можна діставати дно, пірнути і винести з собою на поверхню жменю піску або камінь. А ти добре пірнаєш?